Dahil na rin sa dami ng mga katuruan, nalilito na ang maraming tao kung sino at ano nga ba ang dapat nilang sundin at paniwalaan. Ang tama sa isang pananampalataya ay mali naman sa kabila. Bunga nito ay nag-aaway-away ang kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng mga debate. Ito ay dahil na rin sa pagtatanggol sa kanilang katuruan. Nang kapanahunan ni Jesus, karaniwang ginagawa ng mga Fariseo at mga Saduseo ang panunubok sa kanya. Kaya nga pinayuhan niya ang kanyang mga alagad na mag-ingat sa libadura ng mga Fariseo at Saduseo. Mahirap ang mga katagang sinabi ni Jesus, maging ang kanyang mga alagad ay hindi nagawang intindihin ito noong una. Subalit hindi naglaon ay naghayag si Pedro tungkol kay Jesus, at maging ang Panginoong Jesus ay nagpahayag ng kanyang sariling kamatayan. Ngunit ano nga ba ang dahilan at kahulugan kung bakit nagsalita si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan? Ating tunghayan ang kasagutan sa 16 na kabanata ng Mateo, 1-28 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Tino Roranes. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa oras na ito, tayo po ay muling hahakbang sa panibagong paglalahad ng pangyayari sa buhay at paglilingkod ng dakilang hari na ating Panginoong Jesus. Tatalakayin po natin sa kabanatang 16 ang katanungang sino si Jesus? Sino siya sa paningin ng mga Pariseo at Saduseo? Sino siya sa paningin ng mga tao? At sino naman siya sa puso't isipan ng kanyang mga alagad? Ngayon po ay simulan natin ang pagtalakay. Sa kabanatang ito, muling nakaharap ni Jesus ang mga Pariseo at Saduseo. Minsan pa sila'y muling nagtanong at humingi ng tanda kay Jesus tungkol sa kanyang pagiging Mesiyas. Ang paghingi nila ng tandang mula sa langit ay may kinalaman sa kanilang hindi paniniwala na si Jesus ang Mesiyas na tagapagligtas. At dahil dito, ninais nilang masila ang Panginoon kaya't sila'y humingi sa kanya ng tanda mula sa langit. Ganito ang ating mababasa sa unang 4 na may kinalaman sa kasagutan ng Panginoong Jesus sa kanila. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduseo. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging mabuti ang panahon bukas sapagkat maaliwalas ang langit. At sa umagang umaga ay sinasabi ninyo, uulan ngayon sapagkat madilim ang langit. Nababasa ninyo ang palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. At umalis siya pagkatapos. Sino ba ang mga Pariseo at Saduseo? Bago natin bigyan ng maayos na pansin ang mga talatang ito, alamin po muna natin ang kalagayan ng mga Pariseo at Saduseo. Ang Pariseo ay mga tagapagturo sa sinagoga. Sa madaling salita, sila'y guro. Samantala ang mga Saduseo naman ay mga saserdote sa templo ng Jerusalem. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang dalawang samahang ito ay magkatunggali sa isa't isa sa panrelihiyon man o pampulitikang mga gawain. Ang mga Saduseo ay nakikiisa at nakikisama sa mga pinunong Romano. Sila ay mga taga-suporta ng mga pinunong Romano pagdating sa politika at pamumuno. Ang Pariseo naman ay kabaligtaran dahil ang mga ito ay tumutuligsa sa mga pinunong Romano. Bagamat sa simula pa'y hindi na magkasundo ang mga pinuno ng relihiyong ito, pagdating sa pagtuligsa at di pagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas sa tagapagligtas, sila po'y nagkakaisa. At gagawin nila ang lahat upang wasakin ang kakayahan ni Jesus bilang isang haring Mesiyas na isunugo ng Diyos. Para sa kanila, si Jesus ay nagsisilbing balakid sa kanilang mga makasariling layunin. Dahil alam nilang alam ni Jesus ang mga liko nilang gawain, na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos na siya namang kanilang itinatago sa tao. Kaya nga ang turing sa kanila ng Panginoong Jesus ay mga tao mapagpaimbabaw. Katulad na lamang sa talatang ating binasa, naging marahas ang pagsagot ni Jesus sa kanila dahil alam niyang ang mga hangad lamang na mga ito ay masilo siya. Tuwiran niyang sinabi sa mga ito na walang anumang palatandaan sa langit ang ipagkakalob sa kanila maliban sa palatandaan ni Jonas. Marami ang himala at tandang ipinamalas ni Jesus sa kanila upang sila'y maniwala na siya ang Haring Mesiyas na tagapagligtas. Subalit hindi pa rin sila naniwala. Kaya sa pangalawang pagkakataon sa kabanatang ito, sinabi ni Jesus na ang tanging palatandaan na lamang na kanilang malalaman ay ang palatandaan ng pangyayari kay Jonas. Ano ang ibig sabihin ng palatandaan ng nangyari kay Jonas? Si Jonas po ay isang propeta sa lumang tipan. Tatlong araw at tatlong gabi siyang namalagi sa tiyan ng isang dambuhalang isda. Binanggit ni Jesus ang katagang palatandaan ng nangyari kay Jonas. Ito'y isang paglalarawan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa loob ng tatlong araw na kanyang pagkalibing pagkatapos niyang mamatay sa krus. Sa madaling salita, ito na lamang ang nalalabing pangyayari at palatandaan, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, upang maging ganap ang kanyang pagpapakilala bilang tunay na Haring Mesiyas na tagapagligtas. Samantala, pagkatapos magsalita ni Jesus sa mga Pariseo at Saduceo, nilisan na niya ang lugar na iyon. Sumakay siya sa bangka kasama ang mga alagad patawid sa kabilang ibayo. Habang sila'y nasa bangka, binalaan niya ang mga alagad patungkol sa libadurang gamit ng mga Pariseo at Saduceo. Ganito ang kanyang sinabi sa kanila sa talatang 5-12. Nang tumawid sa kabilang ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa libadurang ng mga Pariseo at mga Saduceo." Nag-usap-usap ang mga alagad. Sabi nila, "Kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon." Alam ito ni Jesus kaya't sila'y tinanong niya, "Bakit niyo pinag-uusapan na kayo walang baong tinapay? Napakaliit ng inyong pananalig. Hindi pa ba kayo nakaunawa? Nakalimutan na ba ninyo nang pirapirasin ko ang 5,000 sa 5,000? Ilang bakul na tinapay ang lumabis? Gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang malalaking bakul na tinapay ang lumabis? Ano't hindi ninyo naunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo." At naunawaan nilang sila'y pinag-iingat niya sa turo ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa libadurang gamit sa tinapay. Kung minsan kailangan pang ulitin ng Panginoong Jesus ang kanyang mga sinasabi sa mga alagad upang maunawaan siya ng mga ito. Katulad na lamang ng kanyang pagbibigay babala sa kanila sa mga talatang ito tungkol sa mga Pariseo at Saduceo. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad na mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo at Saduceo. Ang tinutukoy ni Jesus na libadura ay ang maling katuruan ng mga pinuno ng relihiyon nila. Nagagawa ng mga ito na ihalo ang mga kautosang ibinigay ng Diyos sa mga taga-Israel. Ang mga minanang kautosan nila ay walang kinalaman sa tunay na mga kautosang iginawad ng Diyos sa kanilang ninunong si Moises. Ganoon paman, madalas ang mga minanang katuruan ang siya nilang ipinapatupad gamit ang ngalan ng Diyos. Ito'y isang mapanganib na gawain at malaking kalapastangan sa banal na Diyos. Ito ang libadurang sinasabi ni Jesus na dapat maging maingat ang mga alagad. Ano po ngayon ang katotohanan na maaari nating makita sa mga unang talatang ito? Una, ang mga himalang ginawa ng Panginoong Jesus na naitala sa Biblia ay sapat na upang tayo'y maniwala, sumampalataya at tanggapin siya bilang ating Panginoong tagapagligtas. Ikalawa, bagamat pinatutunayan ng Biblia na si Jesus ang Mesiyas na tagapagligtas, marami pa rin sa panahon natin ngayon ang hindi tumatanggap at hindi naniniwala sa kanya. Hindi sila naniniwala dahil katulad ng mga Pariseo at Saduceo, sila rin ay naghihintay ng mga himalang nais nilang masaksihan upang sila'y maniwala kay Jesus na siya nga ang Haring Mesiyas na tagapagligtas. Ikatlo, katulad ng babala ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, tayo rin mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay dapat na mag-ingat sa mga katuruan ng mga mapagpaimbabaw na bulaang mga ngaral. Malimit ang kanilang mga katuruan ay taliwas sa tunay na sinasaad ng banal na kasulatan. Madalas din ginagamit nila ang ngalan ng Diyos upang mapaniwala at mapasunod ang mga tao sa kanilang mga maling katuruan. Pagkatapos nga na sila'y paalalahanan ng Panginoong Jesus, ang bangka na kanilang sinasakyan ay dumaong na sa kabilang ibayo. Dito tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano siya sa paningin ng mga tao. Ganito ang mababasa natin sa talatang 13-14. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Ang unang binanggit sa mga talatang ito ay ang lugar na kanilang pinagdaungan. Ito ay ang lupain ng Cesarea ng Filipos. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa gawing hilaga ng lawa o dagat ng Galilea. Ngayon ay nasa gawing hilaga na ang Panginoong Hesus. Simula dito, siya ay kikilos patungong Jerusalem kung saan siya ipapako sa krus at mamamatay. Subalit bago mangyari ang dakilang gawain na ito ng Panginoong Hesus, may dalawang bagay munang gusto niyang malinawan ng kanyang mga alagad. Una ay kung sino siya. Ikalawa ay kung ano ang huling dakilang bagay na kanyang gagawin. Ngayon, unahin po natin ang kanyang katanungan kung sino siya. Para sa mga taong kanyang ginawa ng himala at pinakitaan ng kahabagan, si Jesus ay isa lamang sa kilalang propeta na muling nagbalik. Siya daw si Juan Bautista. Si Juan Bautista ang tinaguriang tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. At ayon kay Jesus, si Juan ang pinakadakilang tao na nabuhay dito sa mundo. Ganito ang mababasa natin sa Mateo Kabanatang 11, talatang 10 hanggang 11. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauuna sa iyo. Iahanda niya ang daraanan mo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumitaw na higit kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa kaniya. Si Juan ay isang dakilang lingkod ng Diyos. Subalit malinaw din ang sinabi ni Jesus na ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay higit na dakila kay Juan Bautista. Ang pinakaabang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias o si Elijah sa wikang Banyaga. Si Elias ay isang dakilang propeta sa paningin ng bayang Israel. Sa katunayan, siya ay ginamit ng Diyos sa paglaban at pagsugo sa mga propeta ni Baal sa panahon ni Aring Ahas at ng kanyang asawang si Jezebel. Ganoon paman, tinukoy din ng kasulatan na pagkatapos siyang gamitin ng Diyos sa labang ito, natakot siya sa banta ni Jezebel at siya ay tumakas patungo sa kabundukan. Bagamat may mga dahilan sa kanyang ginawang aksyon, malinaw pa rin na si Elias minsan sa kanyang buhay ay nagapi ng kanyang kahinaan. Subalit ang Panginoong Jesus, kailanman ay hindi ginawang magapi ng kahinaan ng laman, hindi siya sumuko kahit sa huling sandali ng kanyang pagdupad sa plano ng Ama para sa tao. Sa halip, isang madamdaming kataga lamang ang kanyang binigkas. Ama, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dahil dito, siya tinanyag bilang isang dakilang haring mananagumpay. Siya hinalintulad din kay Jeremias. Si Jeremias ang tinaguriang propetang palatangis. Marahil kung bakit sinabi ng mga tao na siya ay si Jeremias dahil nasaksihan nila ang pagtangis ni Jesus. Ito po ang ikalawang kasagutan sa katanungang sino si Jesus sa paningin ng kanyang bayan. Isang dating propeta na nagbalik upang gumawa ng mga himala. Maging sa panahon natin ngayon, may iba't ibang pananaw ang mga tao kung sino si Jesus para sa kanila. Marami sa atin ang nagsasabing siya isa lamang o kabilang lamang sa mga propeta ng Diyos. Ang iba naman ay nagsasabing siya isang dakilang guro na nabuhay noon pang unang panahon. Gayun din naman ang iba sa atin, sinasabi nila na si Jesus ay isang dalubhasang manggagamot. Nakapanggamot si Jesus dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan. Sabi ng isang taong nakausap ko tungkol sa relihiyon, si Jesus daw ay ang dahilan kung bakit may relihiyon ngayon, dahil siya daw ang nagpasimula at nagdatag nito. Upang ganap nating makilala si Jesus kung sino siya, marapat lamang na alamin din natin ang paningin at kasagutan ng mga alagad kung sino si Jesus para sa kanila. Ganito ang mababasa natin sa talatang 16 hanggang 20. Ito'y tungkol sa personal na kasagutan ni Pedro kung sino si Jesus sa kanila. Ganito ang sinasabi, "Kayo naman, sino ako?" Tinanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilina ng kanyang mga alagad na huwag sasabihin siya ang Kristo. Dumating na ang panahon upang magdesisyon ng mga alagad at ipahayag ang kanilang paniniwala kung sino si Jesus. Malinaw din na si Pedro ang tagapagsalita ng grupo, kaya siya ang nagpahayag. Kanyang sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay," na ang ibig sabihin ay siyang Mesiyas na tagapagligtas. Ito ang pinakamataas na pagkilalang natanggap ni Jesus mula nang siya'y gumanap sa layunin ng Diyos Ama. Hindi man tuwirang nagmula sa kaisipan ni Pedro ang kanyang sinabi tungkol sa kung sino si Jesus, malinaw pa rin na nahayag ang natatanging estado ni Jesus kung sino siyang talaga. Ipinahayag ng Diyos sa puso at isipan ng mga alagad na si Jesus nga ang Haring Mesiyas na tagapagligtas. Ito ang tunay na kasagutan sa katanungang sino si Jesus. Siya ang anak ng Diyos na buhay, siya ang Mesiyas na tagapagligtas at siya'y isang dakilang hari. Sa mga talata din pong ito, makikita po natin ang isa sa mga pangunahing layunin o natatanging layunin ni Jesus. Ang sabi niya kay Pedro, "Ikaw ay Petros," ibig sabihin ay maliit na bato. At mula sa batong ito, Petra, ibig sabihin ay malaking bato, tumutukoy sa kanyang sarili kay Jesus, "Itatayo ko ang aking iglesia o ang simbahan." Ito ang layunin ng Panginoong Jesus, ang itatag ang kanyang buong iglesia o simbahan upang ang lahat ng sa kanya'y mananampalataya ay mapabilang sa katawang ito, ang iglesia o ang simbahan. Sa ngayon po, tayo mga mananampalataya ay dumadalo at nananambahan sa ating mga lokal na iglesia o simbahang Kristiyano. Subalit darating ang panahon, tayo'y pag-iisahin ni Kristo bilang isang katawan. Ito ay ang tinagurian nating pangkalahatang iglesia o simbahan na ang ulo ay si Kristo. Ang sabi pa ng Panginoong Jesus, kanyang ibibigay ang mga susi ng langit. Ang pangakong ito ay hindi lamang para kay Pedro. Sa halip, ito ay para sa lahat ng maghahayag na si Jesus ay Panginoong tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang susi ng langit na tinutukoy ay walang iba, kundi ang karapatan at pribilehyo na tumawag at maghayag ng mga dakilang bagay na galing sa Diyos at sa ngalan ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Mga giliw namin tagapakinig, ang apat na ebanghelyo sa banal na kasulatan ay tumatalakay sa naging buhay ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. Ipinakilala siya ni Mateo bilang anak ni David at haring ng mga Hudyo. Siya naman ay ipinakilala ni Apostol Juan bilang isang taong makalangit na bumaba dito sa sanlibutan at ang pangwalang hanggang anak ng Ama na nagkatawang tao. Ipinahayag sa sulat ni Juan ang mga kataga na sa pasimula, na tumutukoy sa panahon o oras. Kung babalikan po natin sa lumang tipan ng aklat ng Genesis, ay makikita po natin na naroon ang presensya ng isang mandilikha. Kung tatanungin mo ang isang mananampalataya kung sino iyon, ay makakaasa ka sa isang kasagutan, na iyon ay ang anak ng Diyos. Mga kaibigan, ano ba ang kaugnayan ni Jesucristo sa panahon o oras? Sa unang kabanata at unang talata ng Ebanghelyo ni Juan, ay ipinahayag na si Kristo ay pangwalang hanggan. Ano naman ang kaugnayan ni Jesucristo sa tao? Ibig ko pong basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata, talatang 11 at 12 na nagsabi ng ganito, "Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos." Makikita po natin sa bahagi ng talata na kung sino man na sa kanya'y sumampalataya ay bibigyan niya ang bawat isa ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Sa unang 5 talata ng unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan ay ipinahayag ang mga katangian noong manlilikha. Ipinakita pa dito na si Jesucristo ang ilaw at daan ng kanyang bayan. Ang bayan ng Diyos ay nakikita ang espiritual na liwanag, sapagkat sila ay nabigyan ng liwanag. Iyon ang ating ugnayan sa liwanag. Ang isang taong bulag ay hindi nakikita ang liwanag ng araw, at gayon din ang isang taong bulag sa espiritual ay hindi makikita ang espiritual na liwanag. Si Jesucristo ang liwanag. Hindi maaari tanggihan ang kadiliman ng liwanag, sapagkat ito man ay papawiin niya. Ang paghahambing sa liwanag at kadiliman ay mainam na tinatalakay dito sa aklat ni Apostol Juan. Makikita po natin sa 12 kabanata ng kanyang Ebanghelyo, talatang 35 na, "Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo'y lumakad habang nasa inyo pa ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo." Imposible na tayo ay makatakas sa libingan ng kasalanan, sapagkat ang ating mga puso ay marumi at hindi natin ito kayang baguhin. Ang kaisipang makasanlibutan ay laban sa Diyos. Maaari na ang tao ay makagawa ng kanilang mga sariling pagtutuwid, subalit kailanman ay hindi nila kayang baguhin ang kanilang mga puso. Hindi nila maaaring linisin ang bukal ng kanilang buhay. Kailangan nila ang isang makapangyarihan na nagmula sa kalangitan. Ang kapangyarihang iyon ay si Hesukristo, ang anak ng Diyos. Kaibigan, naway maging malinaw sa iyo ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. O maging ikaw sa iyong sarili ay iba ang iyong pagkakilala kay Kristo. Sa oras na ito, ipinapahayag ng Diyos sa puso mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na si Jesus ang siyang nag-iisang anak ng Diyos, isang dakilang haring Mesyas na tagapagligtas. Sabi ng Juan Kabanatang 3, talatang 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi rin ni Jesus na sino man ang kumilala sa kanya bilang Panginoong tagapagligtas, ay kikilalanin din niya sa harap ng Amang nasa langit. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat upang si Kristo iyong kilalanin at ipahayag bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Tumawag ka sa Diyos ngayon at hilingin sa banal na Espiritu na bigyan ka ng kalakasan na ipahayag sa iyong mga labi na si Kristo ay iyong tinanggap bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay. Naway kamtan mo ang pagpapala ng Diyos sa oras na ito. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus at ang alok niya ang kapatawaran at buhay na walang hanggan, ay maaari kang sumunod sa aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa akin. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Inatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso at ikaw na ang siyang masunod sa aking buhay. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, kung nanampalataya ka, nanalangin at tinanggap mo ang Panginoong Jesus, meron kang katiyakan na meron kang buhay na walang hanggan at kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Binigyan kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sapagkat kanyang ipinangako na ang mga tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos at ang lahat ng tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Magpatuloy ka sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito ang iyong pagkaing spiritual upang patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya. Ipagpatotoo mo rin o ibahagi sa iba ang lahat ng iyong karanasan sa buhay na Diyos. Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na nagbibigay buhay. Tulungan mo kami na pahalagahan ang bawat salita na ipinaabot mo sa amin. Itanim mo po sa aming mga puso at loobin mong lumago ito at mamunga sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na siyang nag-udyok sa iyo upang patuloy mo kaming paalalahanan sa mga espiritual na bagay na higit na mahalaga kaysa sa mga bagay sa sanlibutang ito. Dalangin ko, Ama, na abutin mo po ang aming mga kababayan. Hanguin mo kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming kahirapan at kawalang patutunguhan. Tulungan mo kaming magtiwala at magpakumbaba sa iyo. Patawarin mo rin kami sa pagiging makasarili, sapagkat marami sa amin ang namuhay ayon lamang sa sariling kagustuhan, sa halip na sa iyong kalooban. Palaguin mo kami, O Diyos, sa aming mga pananampalataya, at marapatin mong matanggap namin ang iyong inilaang biyaya para sa sinumang lalapit at magtitiwala sa iyo. Papuri pa salamat ay inihandog po namin sa iyo. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.